Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα, όπως και
πράγματι, πράγματι. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα και η στενοχώρια μεγάλη όλων των συμπολιτών μας, ιδίως οι σκηνές από τις κηδείες, τους αποχαιρετισμούς νέων παιδιών από τις οικογένειές τους, μας συνταράσουν όλους. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, είναι προφανές ότι εδώ, εκτός από το γεγονός ότι επισημαίνουν οι πολίτες τις ευθύνες της κυβέρνησης, επισημαίνουν και διαχρονικές ευθύνες για λάθη, παραλήψεις, αστοχίες του πολιτικού συστήματος και κυρίως των τριών κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα. Δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να αποφύγει η χώρα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση μια στροφή προς αντισυστημικές δυνάμεις σαν αυτές τις ανάλογες στροφές που έχουν ζήσει οι γειτονικές μας χώρες όπως η Ιταλία ή η Γαλλία.
Το ερώτημά σας είναι πολύ σωστό και είναι πολύ βαθύ, διότι ακουμπά το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Έχουμε πει πολλές φορές και από τον αέρα της εκπομπής σας, κύριε Χατζηνικολάου, ότι για εμάς αυτή η προεκλογική και εκλογική διαδικασία θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν περισσότερο πολιτικές. Πάνω σε πολιτικές ατζέντες, προτάσεις και όχι τοξικές αντιπαραθέσεις άνευ αντικειμένου. Γιατί όλο αυτό θα οδηγήσει, όπως είπατε και εσείς, στην ενίσχυση των άκρων. Και αν κάτι πρέπει να πάρουμε ως μάθημα από την οργή, το θυμό, το βαθύ πένθος της κοινωνίας μας, όλων μας, είναι η ανάγκη για απαντήσεις, για ειλικρίνεια, για αυτοκριτική και για την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος θα νικήσει τα πολιτικά άκρα. Η αλήθεια είναι εκείνη που μπορεί να διασώσει όχι το πολιτικό σύστημα, αλλά την κοινωνία μας και τον τρόπο που συμβιώνουμε όλοι σε αυτήν, γιατί η αλήθεια είναι αυτή η οποία θα απαντήσει τα αμήλικτα ερωτήματα. Και έρχομαι σε αυτό, αν μου επιτρέπετε,
διότι
φοβάμαι ότι δεν το βλέπουμε αυτό τις τελευταίες ώρες. Είπαμε για διαχρονικές ευθύνες. Ο πρώτος ο Πρωθυπουργός μίλησε για διαχρονικές ευθύνες. Εμείς καλωσορίζουμε τη διερεύνηση εις βάθος χρόνου. Αν πάμε όσο πίσω επιθυμούμε για να βρούμε τη ρίζα του κακού. Όμως αναρωτιέμαι τι υπηρεσίες.
Πάντως φαίνεται ότι πράγματι η συζήτηση για τα έργα που πρέπει να γίνουν στον σιδηρόδρομο έχει αρχίσει από το 2000, δεν είναι σημερινή.
Κοιτάξτε, πράγματι το 2000.
Και είχαμε και πολλές αναβολές στις συμβάσεις.
Υπάρχουν από το 2000 εγκατεστημένα έργα τηλεματικής, τηλεδιοίκησης στο μεγάλο σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα οποία λειτουργήσαν. Υπάρχει στη συνέχεια μία αλλαγή τεχνολογίας, η οποία έπρεπε να φέρει και την επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Υπάρχει μία σύμβαση, πρέπει να σταθούμε σε αυτήν. Σύμβαση σταθμός. Η 717 του 2014, η οποία έχει συμβατικό αντικείμενο, σημειώνω εδώ, 41 εκατομμύρια ευρώ το 2014. Στη συνέχεια πήρε άλλα 13 εκατομμύρια ευρώ πρίκα, πήρε 7 παρατάσεις από το 2014 και βρισκόμαστε σήμερα, 9 χρόνια μετά, 54 εκατομμύρια μετά, να μετράμε 57 νεκρούς για έργα τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, αν είχαν γίνει, θα είχαν αποσοβήσει αυτήν την τραγωδία. Αυτά ναι.
Αρκετοί
που πρέπει να τους εξετάσουμε.
Αρκετοί από τους ακροατές γράφουν ότι κακώς μιλάμε για λάθη, παραλήψεις και αστοχίες. Πρόκειται στην ουσία για διαπλοκή και ρωτούν πού χάθηκαν περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί από τον κρατικό κορβανά για έργα στο σιδηρόδρομο.
Αυτό πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου και αυτό πρέπει να γίνει και από τη δικαιοσύνη και προφανώς και από τη Βουλή με τα όργανα τα οποία διαθέτει. Αυτό ναι, αυτό είναι μία προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας. Όμως προσοχή, όχι στον αποπροσανατολισμό ο οποίος επιχειρείται από κάποιους και αναφέρομαι ρητά στους ακροδεξιούς πρέτορες του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίοι εδώ και ώρες έχουν επιδοθεί σε μία συστηματική επιχείρηση επίρρυψης ευθυνών. Το λέω αυτό διότι αντί να συζητήσουμε.
Λέτε ότι χρησιμοποιούν το περί διαχρονικών ευθυνών για να καλύψουν τις ευθύνες της κυβέρνησης.
Αντί να πάμε στα βασικά ερωτήματα. Ποιος δεν εγκατέστησε το έργο. Ποιος δεν ολοκλήρωσε τις συμβάσεις. Ποιος παρέλειψε να επενδύσει στις υποδομές. Να δούμε ακόμα και τις ευθύνες του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ του Υπουργείου, της Hellenic Trains που έχει 650 εκατομμύρια ευρώ συμβατικό αντικείμενο για επενδύσεις στο δίκτυο που δεν έγιναν όλα αυτά. Της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων που σφύριζε αδιάφορα τόσο καιρό. Αντί να πάμε να δούμε και επί του πεδίου. Πόσοι σταθμάρχες έπρεπε να είναι στη συγκεκριμένη ώρα, στο συγκεκριμένο σημείο. Ποιος εγκατέστησε και έκανε σταθμάρχη το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Πάμε σε ερωτήματα και σε θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο. Μιλάω ευθέως για αυτά τα οποία και ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, τη δημόσια ζωή, τη δημόσια σφαίρα έχουν καταθέσει. Μιλάνε για περιστατικά τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα. Το λέω ευθέως. Όταν κάποιος προσπαθεί να πιαστεί από πουδήποτε μπορεί για να αποσύσει τις ευθύνες της κυβέρνησης, πολύ απλά φαίνεται ότι δεν έχει κατανοήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Πραγματικά είναι να μπορεί κανείς. Έχουν κατανοήσει οι υπουργοί οι οποίοι βγαίνουν επώνυμα και συζητούν για αλλότρια θέματα τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια είναι η ευθύνη της κυβέρνησής τους. Έχουν αναρωτηθεί πόσους μήνες, πόσες εβδομάδες, πόσα χρόνια κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Μπορούν να πείσουν τους συγγενείς των νεκρών, των τραυματιών, όλους εμάς τους πολίτες, ότι για το εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών ευθύνεται ένα παραπεμπτικό ή ένα, αν θέλετε, η δράση ενός άσχετου με το αντικείμενο προσώπου. Το λέω αυτό γιατί βλέπω μια συστηματική μεθόδευση. Επαναλαμβάνω, για να μην φανεί κάτι λάθος. Αν έχει συμβεί το οτιδήποτε λάθος οπουδήποτε στη διαδικασία και αυτό πιστοποιηθεί, προφανώς αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να πάρουμε τις δέουσες ενέργειες, να κάνουμε τις δέουσες ενέργειες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η αιτία του κακού. Δεν μπορεί να πείσει κανείς ότι κάπου μια ευθύνη διοικητική, αν υπάρχει, είναι η ευθύνη για το τραγικό δυστύχημα.
Τώρα, μπορεί να είναι επίγουσα η ανάγκη της δικαστικής διερεύνησης των ευθυνών για την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Πιο επίγουσα, κατά τη γνώμη μου, είναι η ανάγκη να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Διότι αυτό παραμένει εν δυνάμει, εντός εισαγωγικών, δολοφόνος. Μπορεί δηλαδή στο άμεσο μέλλον να ζήσουμε ανάλογες τραγωδίες. Και επίσης ακούω τις τελευταίες μέρες έντονα και έκανε σχετικές αποκαλύψεις το πρωί ο Γιώργος Ψάλτης στην εκπομπή του εδώ στον Real FM, ότι υπάρχουν σημαντικά θέματα και στελέχωσης και υποδομής σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πτήσεων σε αρκετά μικρά αεροδρόμια, κυρίως αεροδρόμια που είναι εκτός Fraport, και ίσως είναι αυτό ένα επόμενο μεγάλο θέμα που πρέπει να προσεγγίσουμε με προσοχή για να μην έχουμε και εκεί ανάλογα δυστυχήματα.
Ναι, ξέρετε, αυτό το δυστύχημα κινδυνεύει να επιφύγει ως το κουτί της Πανδώρας. Ανοίγει κανείς αυτό και βλέπει πραγματικές επικίνδυνες καταστάσεις στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Ακούσαμε τα πρώτα 24 ώρα μετά το δυστύχημα ανάλογες αναφορές για το τραμ της Αθήνας. Ακούσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τα αεροδρόμια, όπως είπατε. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι υπάρχουν ζητήματα στις λιμένες μας. Είναι ένα ζήτημα υποδομών συνολικό αυτό το οποίο αναδεικνύεται. Γι' αυτό και οι υποδομές ως στοιχείο του κράτους μας πρέπει να τεθούν στην προεκλογική συζήτηση, στην ατζέντα των κομμάτων, σε σχέση με το τι τελικά κράτος θέλουμε. Θέλουμε ένα κράτος λάφυρο και ιδιοκτησία, το οποίο απλώς και μόνο θα χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση συμφερόντων φιλικών προς την εκάστοτε κυβέρνηση, ή θέλουμε ένα κράτος τελικά πραγματικά αξιόπιστο. Ένα κράτος το οποίο δεν θα το φοβάται ο πολίτης, δεν θα το αμφισβητεί ως κάτι άχρηστο, ως κάτι περιττό στη ζωή του, αλλά θα προσδοκά ότι τουλάχιστον θα του εξασφαλίσει κάποια βασικά, κάποια μήνυμα, κάποια ελάχιστα στη ζωή του. Όπως είναι το να στείλει το παιδί του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και αυτό να φτάσει με ένα τρένο. Αυτό είναι βασικό. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι μετά την απόδοση ευθυνών, παράλληλα με την απόδοση ευθυνών, που είναι το κυρίαρχο ζήτημα σε κάθε εγκληματική ενέργεια, όπως η παράληψη, όπως είναι το κειμένο, θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και για τους σιδηροδρόμους, αλλά και για τις υποδομές της χώρας. Εγώ πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι χθες ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλέκης έκανε μία σύσκεψη με ειδικούς στο θέμα των σιδηροδρόμων. Εμείς ήδη κάνουμε τα πρώτα βήματα ώστε να συμμετάσχουμε με αξιώσεις και προτάσεις στη δημόσια συζήτηση που πρέπει να ακολουθήσει για την άμεση εγκατάσταση επιτέλους του συστήματος φωτοσύμανσης στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ειδικά στο κομμάτι Λάρισα-Θεσσαλονίκη που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Τα τρένα πηγαίνουν στα τυφλά και όπου βγει, να ενισχυθεί και να καταρτιστεί το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ με αξιοκρατικές διαδικασίες, να συνομιλούν μεταξύ τους οι φορείς, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα και σε αυτό πρόβλημα συστημικό. Δεν μιλάει ΟΣΕ με την ΕΡΓΟΣΕ και κάτι ακόμα το οποίο το ακούσαμε πολλές φορές αυτές τις ημέρες. Να περιφρουρηθεί το δίκτυο από βανδαλισμό και δολιοφθορές. Ακούσαμε και αυτό, ότι δεν έχουμε τηλεδιοίκηση επειδή κλέβουν ορισμένες ομάδες πληθυσμού, ξέρω εγώ, σύρματα ή σίδερα από το δίκτυο. Λοιπόν, αυτό το γνωρίζουν και άλλες χώρες, η Ισπανία και η Γαλλία. Υπάρχει όμως.
Και στο Βέλγιο, στο Βέλγιο μάλιστα υπήρξε ειδική νομοθεσία όπου απαγορεύεται να αγοράσεις χαλκό και τα άλλα μέταλλα που χρησιμοποιούν στις σιδηροδρομικές γραμμές και εγκαταστάσεις χωρίς να αποδεικνύεις την προέλευσή τους.
Πολύ σωστά. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις και νομοθετικές, αλλά και αν θέλετε παρακολούθηση της γραμμής, άμεσης αντικατάστασης του κλαπέντος υλικού. Υπάρχουν λύσεις. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την αβελτηρία την κρατική, πίσω από την αδιαφορία των αρμόδιων, ώστε να λέμε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε ένα θέμα. Α, μας κλέβουν τις ράγες και το χαλκό. Δυστυχώς πρέπει να αφήσουμε την γραμμή στα τυφλά. Αυτά είναι νοοτροπίες οι οποίες μας αφήνουν στο χθες. Πρέπει να πάμε στο αύριο και να πάμε όλοι μαζί, προφανώς με συνενέσεις, αλλά προφανώς με ανάληψη ευθύνης. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο αύριο αν δεν δούμε τι έγινε στο σήμερα και στο χθες. Δεν μπορεί να αποπροσανατολίζεται η συζήτηση και επαναλαμβάνω κάτι το οποίο πραγματικά είναι ενοχλητικό και δείχνει μια, ας το πω είναι βαρύ, αλλά δείχνει μια απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση και συγκεκριμένη κυβερνητική την τραγωδία αυτή. Δεν είναι πολιτικό θρίλερ αμερικάνικο. Δεν είναι σεμινάριο πολιτικής επικοινωνίας. Δεν μπορείς με μια έκθεση ιδεών 5 μέρες μετά την τραγωδία και αφού ρίχνεις δακρυγόνα στους δρόμους με μια δακρύβρεχτη συγγνώμη να έρθεις και να αλλάξεις την αρχική σου τοποθέτηση τα πράγματα, ότι για όλα φταίει ένας άνθρωπος, εντάξει θα τα δούμε πάνω παρακάτω. Δεν είναι έτσι η πολιτική.
Τώρα, σε ποιο βαθμό, και με αυτό να κλείσουμε κύριε Μάντζο, επηρεάζει η εθνική αυτή τραγωδία τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις? Θέλω να πω, ρίχνει τη σκιά της και σε ό,τι αφορά το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά τις εκλογές?
Κάτι κύριε Γατζηνικολάου, καταρχάς όσον αφορά στις πολιτικές εξελίξεις, νομίζω ότι το ρεπορτάζ δίνει αλλαγές όσον αφορά στον χρόνο των εκλογών.
Φαίνεται ότι πάμε πιο πίσω.
Ναι. Κάτι το οποίο είναι προφανώς προνομία του Πρωθυπουργού να το υπολογίσει και να το ανακοινώσει όταν πρέπει, όταν κρίνει ότι πρέπει. Όμως όσον αφορά στην ίδια την προεκλογική περίοδο και τη μετεκλογική περίοδο, θεωρώ ότι και η τραγωδία αυτή προστίθεται με οδυνηρό τρόπο στο μακρύ κατάλογο των θεμάτων τα οποία πρέπει κανείς να δει για το αύριο αυτής της χώρας και αυτού του λαού. Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Μετά από χρόνια αδιεξόδων, απογοητεύσεων, χρόνια ολόκληρα μια κοινωνία τρώει τα μούτρα της, τα πάντα, στα δημόσια νοσοκομεία, στα δημόσια πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας, τώρα και στις βασικές υποδομές, στα τρένα μας, αυτή η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και λέει ως εδώ να φτιάξουμε ξανά μια δημοκρατία ισχυρή με θεσμούς ισχυρούς και αποτελεσματικούς, να φτιάξουμε ξανά ένα κράτος αξιόπιστο, ανεξάρτητο από επιδράσεις, από συμφέροντα, ένα κράτος που αν μη τι άλλο θα μπορεί να εξασφαλίζει ασφάλεια, ευημερία και προκοπή στους πολίτες του. Αυτά τα βασικά τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Διάβαζα προχθές κάτι. Ζούμε, λέει, την πιο φωτεινή χώρα του κόσμου και έχουμε ξεχάσει να χαμογελάμε. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο το ζούμε όλοι. Αν αυτές οι εκλογές, που είναι η ώρα του πολίτη, η ώρα που θα πάρουμε εμείς οι πολίτες στα χέρια μας το αύριο και το μεθαύριο της χώρας, δεν φέρουν την αλλαγή σε αυτά τα διέξοδα, τα οποία ζούμε χρόνια τώρα, τότε θα είναι μια ακόμα ευκαιρία που θα περάσει δίπλα μας και δεν θα την αγγίξουμε. Αυτό είναι για μας το διακύβευμα. των εκλογών. Και γι' αυτό απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες, ιδίως τους νέους, που ξεκινήσατε από αυτό και θέλω να καταλήξω σε αυτό, που βρίσκονται εκεί έξω, εκφράζουν την οργή τους, το πένθος τους, τη θλίψη τους, την οδύνη τους για αυτό το τραγικό δυστύχημα, να διοχετεύσουμε στα κανάλια τα σωστά την οργή μας, με ενεργητική συμμετοχή στην πολιτική, με διάθεση και συμβολή στην αλλαγή την οποία έχουμε.
Το λέτε διότι προφανώς ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί μεγάλη αποχή στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Νομίζω ότι ο στόχος τουλάχιστον εμάς ως της πραγματικής δημοκρατικής παράταξης, όπως την εκφράζουμε πολλές δεκαετίες τώρα. Και να σας πω κάτι, και ο στόχος νέων ανθρώπων που βρέθηκαν σε αυτή την παράταξη, στην πολιτική ζωή σήμερα. Έτσι μέσα από μια μακρά περίοδο αλλαγών και σε εμάς εδώ εσωτερικά. Θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι ναι, η γενιά μας, οι επόμενες γενιές, οι άνθρωποι που απογοητεύονται και τρώνε τα μούτρα τους και έχουν συνηθίσει σε αυτό, να συμμετέχουν. Να μην κάτσουν σε ένα καναπέ και να πούν όλοι οι ίδιοι είναι. Να έχουμε εμείς οι ίδιοι το δικαίωμα να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ίδιοι. Και να είμαστε όλες οι νέες γενιές σε αυτό μαζί. Για να αλλάξουμε ό,τι μας πόνεσε.
Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλημέρα κύριε Μάντζο.
Καλημέρα.